Баспасөз жыйыны барысында Болат Атабаев түрмеде Ермек Тұрсыновпен бірнеше рет кездесіп, ұзак дауласқанын айтты.
Мы кричали друг на друга, орали, эмоции были, оскорбляли.
Біз бір-бірімізбен саудаластық, дауластық, қатты сөздерді айттық. Ермек маған, сен қорқақсың, бұлай күреспеуің керек. Саған қазір ақпарат құралдарының назарына түсу керек. Бірақ ол бір айдан кейін басылады да қалады. Мәселен, Арон Атабек қазір қайда? Деді. Мен сосын 65-ші бапты қарадым. Онда шын өкінуіне байланысты қылмыстық жауаптылықтан босату деп жазылған. Маған бір қағаз алып келді. Онда мен Болат Атабаев жасаған ісіме шын ниетіммен өкінемін депті. Оның арғы жағында Козлов туралы жазылған. Мен оның айтқанымен Жаңаөзенге барғам. Козловтан нұсқау алыппын. Әрине, онымен келіспедім.
Дед Атабаев, оның айтуынша келіссөздер тағы бірнеше күнге созылып, ақыры екі жақтың да көңілінен шығатын мойындау хатқа қол қойып берген.
Потом адвокат говорит: ага, вы ездили, Жаңаөзен ездил. Вы выступали? Выступал. Вы поддержали их? Поддержал. Мойындайым деп жазыңыз. Я говорю, как мы? Для меня мойындайым. Для вас это не преступление, а для них, может быть, это преступление. Давайте вот это предложение только напишем. Жаңаөзенге барып, сөз сөйлеп, деген әрекеттерімді мойындайым деп жазыңызшы. Я же не скрывал это никогда. Ну хорошо, я написал. Пошло, поехал, они приняли.
Дед Болат Атабаев.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Өз кезегінде Ермек Тұрсынов өз досын құтқару үшін әрекет еткенін айта келе, Жанболат Мамайдың жақтаушылары да өзі секілді қимылдап ұлттық қауіпсіздік комитетінің басшыларына хат жазу керек дегенді айтты. Оның айтуынша, Атабаев қамауға алынғаннан кейін біраз зиялы қауым өкілдеріне хабарласып, әрекет етуге ұсыныс жасаған, алайда ақыр соңында өзі Астанаға барып өтініш жазған. Осылайша ұлттық қауіпсіздік комитетінің басшылығы оған іс материалдарымен танысып, Атабаевпен кездесуге рұқсат берген екен.
Егер қазір ана жақта Жанболат отыр, Сапарғали, Володя, мен ол кісілерді танымайды. Бірақ мен олардың жағдайын өте түсінем. Басынан өткен нәрсе, сондықтан мен әрине оларға бостандықты тілеймін. Бірақ егер қасында жаңа достар болса, мен жолмен өте берсін. КНБ-ның бастықтарына арыз жазсын. Мәселен ке.
Жиынға қатысқан адамдар Ақтау түрмесінде Жаңаөзен ісі бойынша отырған басқа саясаткерлердің жағдайын Атабаевтың мысалымен салыстыруға келмейтінін айтып жатты. Кейбіреулер Тұрсыновтан ұлттық қауіпсіздік комитетінде нақты кіммен кездескенін және адвокаттарға берілмейтін іс материалдармен танысуға қалайша рұқсат алғанын сұрап қалғысы келді. Ондай репликалар естілген сәтте Тұрсынов арандатушы сұрақтар қоймауға шақырды. Ол кейбір ақпарат құралдарының өзіне қатысты ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкері екен деген ақпарат таратқанына наразылық білдіріп, мен оларға қызметкер болуға жарамаймын деп атап өтті. Дегенмен Ермек Тұрсынов ұлттық қауіпсіздік комитетінің Атабаевты босаттыруға ниеті болғанын жылымықтың белгісі деп біледі.
Вот оно свидетельство, это факт. Я убедился, что везде есть люди нормальные. Я благодарен работникам КНБ и прокуратуре, что они учли все минусы и плюсы и приняли такое решение.
Дед Ермек Тұрсынов, бұдан бөлек әлеуметтік араздықты қоздырды деп Болат Атабаевпен бірге қамауға алынған Жанболат Мамай әлі қамауда отырғандығын айта кету керек. Оның адвокаты Абзал Құспанов қорғауындағы айыпталушының да 65-ші бап бойынша шығуына болатындығын айтты.
Мүмкін. Қатысу бүкене қолданған жағдайда бізге қолданса, жалпы енді өзіміз білесіз, бұл өткен жұмада бүкенмен Жанболатқа қатар ұсынылған болатын бұндай ұсыныс.
Заңгер ретінде жалпы 65-ші бап бойынша өтініш немесе арыз жазу ол кінәні мойындау деп түсінуге бола ма, әлде қалай?
Енді бүкен шынымен де кінәсін енді аталған айыпты мойындаған жоқ, ол барғандығын, бірақ ана мынашылардың алдында сөйлегендігін мойындады ғой енді. Сонысын ғана Жанболаттың да пікірі осындай. Барғандығын шынымен де мойындайды. Мынашылардың алдында сөз сөйлегендігін ол да мойындайды. Енді оны айыпты мойындау деп қабылдайма жоқ па, оны енді тергеушілердің өзінің ұстанымдарына байланысты енді.
Дед шілденің 4-де азаттыққа түсініктеме берген адвокат, ал 7 күннен бері ұлымен кездесе алмай Ақтауда жүрген Жанболат Мамайдың әкесі Мамай Құрмашұлына кездесуге рұқсат берілді.
қазір кездесіп келе жатыр.
Мхм, қалы қалай екен?
Жаңаны жоқ, қалы жақсы. Денсаулығы жақсы, настроение жақсы барды.
Аға, енді сізді мынау осы күнге дейін кіргізбей жүрді ғой, кездесу бермей жатты ғой. Қалайша сізге кездесуге рұқсат берді?
Оны кездесу кіргізбеген мына, мына көңіл бөлмей жүрген мына тергеуші кім деген, Талғат Толбаев деген майор, сол не көңіл бөлген жоқ, не кездестірген жоқ, не сөйлескен жоқ, телефонды алмайды, звондаса. Сол әбігерге салды жеті күн. Енді қазір келді, Алматыдан жаңағы подтверждение келді, кешеден бері сол кездесіп сөйлесемін. Қай уақытта кіресің, қай уақытта кіресің?
Болат ағаның шыққандығын біледі ғой Жанболат. Иә, енді дәл осылай Жанболаттың өзі де арыз жазып шығуға ниеттеніп отыр ма?
Жоқ, жоқ. Кім олар жазды? Оның кінәсі жоқ, ішемесі жоқ, арыз жазбайды. Олар шығаруға тиісті. Біз никакой реакция жасамаймыз, жасасын өздері. Саған өздері қойған өздері кімді өзі жасасын.
Яғни Жанболат тарапынан ешқандай арыз өтініш жазылмайды.
Жоқ, жоқ, жоқ. Жазылмайды да, бармайды да, біз ештеңеге бармаймыз. Пусть олар өзі қамады, өздері шығара ма, тоттай ма, өздері білсін. Бұл сотқа барса вообще олардың өздері кетті қалады. Ешқандай айыбы жоқ тағылып отқан.
Дет Шілденің бесінде Мамай Құрмашұлы Азаттық тілшісіне. Айта кету керек, қазіргі таңда Серік Сапарғали, Владимир Козлов, Ақжанат Әмінов пен Жанболат Мамай сынды азаматтар 164-ші бап бойынша айыпталып қамауда отыр. Осы ретте Болат Атабаев сынды оларға да 65-ші бап қолданылып, оларды да босату мүмкіндігі бар ма деген сұраққа саясаткер Әміржан Қосанов өз пікірін былайша білдірді.
Меніңше дәл қазір кесіп пішіп айту қиын, өйткені қазіргі айыпталып жатқан бас азаматтардың адвокаттары тиісті құжаттарға қол қойып, барлық шындықты айтпай отыр ғой. Яғни мына тергеудің құпиясын жарияламау туралы қағаздарға қол қой. Сондықтан бұл жерде Болат Атабаевқа қатысты осындай іс-шараға барған құзырлы органдар басқа да азаматтарға біз секілді басқа да олар өздері жөндеп тапқан азаматтар, тұлғалар барып сөйлесіп, ең бірінші сол тергеу қалай өтіп жатыр, оның мән-жайы неде деген сұраққа жауап беру керек. Ал 65-ші бап ол өте қиын бап. Ол өте қиын бап. Мен өзім ойлаймын, бұл жерде Болат Атабаев өзінің азаматтық позициясынан, тұлғалық, қайраткерлік позициясынан айныған жоқ. Бұл да бір тактика болуы мүмкін. Яғни мүмкін оны Болаттың өзінен ғана біз біле аламыз, мүмкін көп нәрсені ол бізге жария етпейтін де шығар. Біз түсіністікпен қарауымыз керек деп ойлаймын.
Бұл мәселеге қатысты пікірін білдірген оппозициялық саясаткер Жасарал Қуанышәлін қамаудағы басқа да белсенділерді шығарады-ау дегенге сенімсіздік білдіретіндігін жеткізді.
Мен өзім күмәндімін. Күні қазіргі Қазақстанда қалыптасқан жағдайда олай болуы мүмкін деген менде үміт шамалы. Өзіміз енді көріп отырмыз не болып жатқанын. Әлгі Жаңаөзендегі сол 40-нан кейін жаппай қуғын сүргін ғой, енді сот құндау, жаңағы сот, қаншама адам сотталып кетті бейкүнә. Ал енді қазір мына жағдай, ол шын айтқан кезде таңғалатын жағдай болды. Ал қалған тұтқында отырғандарға байланысты мен өзім ойлаймын, қазір Болат Атабаев осылай азаттыққа шыққаны, ол енді тек Жанболат Мамайға қатысты ғана болуы мүмкін деп ойлаймын. Өйткені екеуінің айыптаулары бірдей, жағдайы бірдей. Сол тұрғыда бәлкім тіптен Жанболат Мамайдың Болат Атабаев айтқандай өлтірсінуі болмаса да, осы қалыппенен, осы Болат Атабаев қалай босап шықты, сол қалыппенен оны босатуы мүмкін. Ал енді қалғандарына байланысты күмәнім өте үлкен. Саяси тұрғыдан алған кезде, қоғамдық тұрғыдан алған кезде, басқа жағынан алғанда да салмақтары әртүрлі. Бейнелі түрде айтқанда ауыр салмақтысы ол Владимир Козлов. Оны мақсатты түрде сол қолға түсіріп, қалайда соттау әрекеттері бұрыннан болып келе жатқан. Көзге шыққан сүйел сияқты осы Козловтан қалай құтыламыз деген жағдай билікте бұрын қалыптасқан.
Тәуелсіз журналист Рысбек Сәрсенбай Жанболат Мамайды босатып алып шығаруға баруға дайын екендігін айтып отыр. Дегенмен негізсіз қамауға алған Ұлттық қауіпсіздік комитеті Жанболатты өзі ақ қамаудан босатуы қажет деп отыр.
Шын мәнісінде Ұлттық қауіпсіздік комитеті тығырыққа тірелді, тірелгенде де қатты тірелді. Біріншіден Болат Атабаев пен Жанболат Мамайдың жасаған қылмысы жоқ. Жасады мыс деген қылмысын дәлелдейтін тағы да негіз жоқ. Болат Атабаев оңай жанға емес, шағып көрді, бірақ өздері тістерін сындырды. Енді жақтарынан айырылмай тұрған кезде одан ары қарай шайынып тоқтату керек. Тоқтату үшін әртүрлі жағдайлар бар. Құланың қасуына мылтықтың басуы деп келді деген сияқты, дәл осы сәтте ермектің бастама көтеруі оларға ең қолайлы жағдай болды. Сонымен босатып отыр. Қазір өздері де айтып отыр ғой. Не үшін босатты? Босату үшін қандай амал тапты? Әрине ол құр босата салмайды ғой. Заңның бір баптарына сүйену керек. Баптағы жазылған сөздер өзгөрмөйдү. Соган келтирүү керек, кыйсындыруу керек. Болот соган эрин көндүргөн, келтирген. Ондо да жакшы маалымат тапкан. Өткөнү болот иш кандай кылмыш жок, кинеш жок. Иштекен мойнун алмоо керек. Мойнум алдым деген нерсе ал кылмыштын мойнунда деген сөз. Алар керек деп сөз.
Сонун
мен кайсы сөз ойлоп отурам. Дал ошол менен алар Жамбулатты да босотуу керек. Ал энди осы үчүн Жамбулатка мисалы менде барам келет. Мен дайынмын. Бирок сол керек па? Менеше өйтпөйк. Дал ошол жол мен ар жерде Жамбулатты чакырып, Жамбулат, мынакей сен болотоңду босоттук. Сен де осындай жазсаң, сен де босотомуз десе, Жамбулат оган дайын. Дайын экен казыр Болот Атабаев айтып отур. Осындай жол менен Тукапскен түтө узак жиберүү керек.
Кымбатты тыңдаушым, эгер азаттыктын хабарларын әуеден тыңдай алмай калсаңыз, кам жемеңиз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Кымбатты тыңдарман, осы мен маған белгіленген уақыт тәмәм, өздеріңізбен бірге болып, хабарды Алматы бюросынан жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін өздеріңізбен қоштасамын. Аман, сау болайық ағайын.
Азаттық радиосына хабарларын одан ары жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Әсірсевай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарлама Қазақтың дәстүрлі өнерінің қазіргі жағдайына арналады. Жақын арада Қазақстанда дәстүрлі өнер орындаушыларын қолдауға арналған өнер халықтық қоғамдық университеті құрылды. Алдымен бүгінгі бағдарламада айтылатын мәселелерге қысқаша тоқталып өтсек, қазақтың дәстүрлі өнерінің қазіргі жағдайы қандай?
Біздің дәстүрлі өнер ән былай қойсын, не? Жалпы өнердің дамуы нөл жоқ.
Оның қандай проблемалары бар?
Дәстүрлі әннің насихаттауының кемшін тұстары бар.
Бүгінгі таңда жалпы ән емес, қазақтың ұлттық өнері өлім үстінде.
Дәстүрлі өнерді қолдау үшін қандай әрекеттер жасалып жатыр?
Осы орталық ашайық, университет ашайық, осыны жаңа бір жандандыру мақсатында біз оны қолдап отырмыз.
Міне, қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламада осы және өзге мәселелерге толығырақ тоқтайтын боламыз. Арнамыздан ажырамаңыз. Мамандардың сөзінше, көшпенді қоғамдарда дәстүрлі мәдениет жүйесінде өнердің кеңістігі емес, уақыттық түрлері басты орын алғаны белгілі. Атап айтқанда, поэзия және музыка. Көптеген ғасырлар бойы оларды дамыту нәтижесінде қазақ халқында өте күшті эпикалық, өлеңдік және аспаптық кәсіби дәстүрлер пайда болып, гүлдене түсті. Сонымен қатар олар айтылу жағынан аймақтық көркем стилімен және аспаптық орындауымен ерекшеленді. Осы дәстүрлер сақталып, бүгінгі күнге дейін жетті. Олар музыкалық поэзиялық шығармашылықтың мыңдаған үлгілері. Сыбызғышы Талғат Мұқышев дәстүрлі өнерге бала кезінен жақын болғанын айтты.
Шығыс Қазақстанның азаматымын, туман. Біздің мынау Алтай бауырында өскеннен кейін, Алтай тауының, Алтай бойын жағалаған Қытайдың қазақтары, Моңғолияның қазақтары, солардың бәрі сыбызғы тартады. Шығыс Қазақстанның өңірі дегеніңіз өзі сыбызғының өнерінің алтын бесігі деп атауға да болады. Өйткені үш мемлекеттегі біздің қандастарымыздың ортақ сыбызғы деген аспабы осы Алтай бойын жағалаған халықтарда жаңағы бір тұтас бүгінгі күнге дейін қолданып жетіп отыр. Мен сол жерде өскеннен кейін бала кезімнен осы сыбызғының үні, бала кезімнен осы сыбызғышыларды көз алдымда, солардың орындаған әуендері құлағыма бала кезімнен қаныма сіңіп өскеннен кейін түбінде бір сыбызғышым болатыным менің өзі анық болды. Біздің кеңес үкіметі кезінде бұл сыбызғы аспабына деген көзқарас онша болмады. Өйткені мына ұлттық оркестрларымызда барлық жерлерде мына академиялық флейта аспабы, бұл енді халықаралық аспап болған, сол қолданылып жүрді. Оны елдің бәрі біледі. Кейіннен мынау отырар сазында Нұрғиса апаларымыз салсырнай, жетіген сыбызғы аспаптарын практика жүзінде қолданса, ал оны зерттеуге үлкен шексіз еңбек сіңірген музыка зерттеушісі Болат Сарыбаев атамыз.
Талғат Мұқышев сыбызғыны балалар тарта алмайды дейді.
Ең алғаш үйреткенде біздің ауылда әкемнің ағайындары Рахымжан деген аталарымыз домбыра тартып үйретті. Сол кісілерінің нағашыларым Көбен деген ағаларымен домбырадан бастаймыз ғой. Кейіннен уже есейе келе сыбызғыны кішкене балаларға үйрету өте ауырлау болады. Есейе келе кейіннен сол жаңағы сыбызғы тартқан қарияларды көріп, оларға еріктеп дыбысын шығарып, жеңіл-жеңіл әндерді басын қайырып айырып чыкты. Сонан кейин ошо окууга өзүм музыка училищесине түшкөндөн кийин, ар кайсы консерваторияга түшкөндөн кийин жаңагына жетилдирүү максатында Башкортостан калкынын бул улуттук аспабы болуп саналат сыбызгы. Сол жерден мен консерватория бүтүрүп, сол жерден алгач тоңуш сөз Казакстандын сыбызгышы мамандыгын алып келип, ошо жерден консерваториядан класс ачкан.
Темирбек Жүргенов атындагы Казак улуттук өнөр академиясынын окутуучусу жана әнші Ерлан Рысқали да бала кезінен дәстүрлі өнерге жақын болған екен.
Бұл жалпы бұл өнерге менің кездейсоқ келген емеспін. Енді өзімнің әкемде, арғы тегімде де әншілер болды. Ал енді жалпы өзім 5 жасымдан бастап ән айтқан адаммын. Халық әні Сұржөке менен Біржан Сал бабамыздың жоғынып алды деген әнін айтқан. Содан бері мен бүгінгі заманның жаңағы эстрадалық жанрдағы әндерді айтқан емеспін. Тек осы халық әндері, Біржанның әні, Айыстың әні, Ақанның әні, Абайдың әні, солардың әндерімен сусындап кейнекендердің әндерімен сөйтіп өстік қалғанда.
Ерлан Рысқали дәстүрлі өнерді тек ұлт патриоттары ғана таңдайды дейді.
Дәстүрлі өнер деген екінің бірі егіздің сыңарының қолынан келе бермейтін өнер емес. Бұған өрелі адам керек. Бұны түсіну үшін адамның өзі өрелі болу керек. Жәнібек ағамыздың әдемі сөзі бар. Өнерпаздың өнерлі әсерлі болу үшін өнерпаз өрелі болмаса, өнер нәрлі болмайды деген сөз бар. Демек, бұдан әнге келмей тұрып, сен күйге келмей тұрып, я қазақтың қандай бір ұлттық өнеріне ке қадам баспай тұрып, сен алдымен өзің ішкі мәдениетің, ұлттық құндылығыңды жетік білетін, сон бойыңда сол қазақы қаның қайнап тұратын азамат болу керексің. Сонан кейін барып әнге ойлайсың, күйге ойлайсың қазақтың. Ал енді асфальтта өскен адамдар бар, күйде жүр. Оның дыбыстарының өзі сол ана жерге батпайды да. Ауылда өскен бала оны жалаң аяқ жүргеннен кейін топырақта ізі қалады ғой. Асфальтта адам ізі қалмайды. Оның дыбысы домбырада ізі қалмайды. Жасанды дыбыс қана кете береді. Ал анау қазақылық болғаннан кейін барынша қазақы болу керек, дәстүрлі бойына сіңу керек, өзінің ұлттық құндылықтарын жетік біліп, тарихымен таныс болу керек, әдебиетімен, мәдениетімен етене таныс. Жастай күнінен. Ал ондай болмаса, ұстазы соған жетектеу керек.
Қадірменді тыңдарман, сіз ұлттық радиосына қазақтың дәстүрлі өнерінің қазіргі жағдайына арналған бағдарламаны тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының қазақтың дәстүрлі өнерінің қазіргі жағдайына арналған бағдарламаны тыңдап отырсыз. Ықылас атындағы музыкалық халық аспаптар мұражайы директорының қызметінің атқарушы Ерлік Әлімқұловтың айтуынша, жақын арада Қазақстанда дәстүрлі өнерді қолдау мақсатында өнер халықтық қоғамдық университетін құру туралы идея пайда болды.
Бұл университеттің жаңашылуында мынау қазіргі біздің дәстүрлі өнеріміз да кішкене насихаттауда кемшін тұстар болып, сондан белгілі мәдениет өнер қайраткерлер жиналып, осы мынау мұражайда бүкіл мынау қолының ізі қалған өнер майталмаларының аспаптары бар. Осы мұражай бір шығармашылық орталық ретінде ұсыныс тастап еді. Қазіргі кезде жастардың көзқарасы өте дұрыс. Қазір енді эстрада жанрына көп көңіл бөліп, мынау дәстүрлі өнерге көп көңіл бөліп отыр. Сондықтан бұл жастардың ынта ықыласы дұрыс. Мына дәстүрлі әндің насихаттауының кемшін тұстары бар. Көптеген жаңа бұрын өздеріңіз білесіздер, мына ел продюсерлік орталығы насихаттаушы еді. Бұнда тірі дауыспен айтқаннан кейін кішкене жаңағы көп жастар эстрадаға еліктеп, осының жаңағы дәстүрлі әнді айтушылардың сиреп тұрады ғой. Сондықтан жаңағы осы жастар өздері құлшыныс білдіріп, осы орталық ашайық, университет ашайық, осыны жаңа бір жандандыру мақсатында біз оны қолдап отырмыз.
Ұйымдастырушылардың сөзінше, өнер халықты қоғамдық университетінің мақсаты тыңдаушыларға мәдени эстетикалық тәрбие беру, қазақ мәдениетінің озық мәдени құндылықтарын болашақ ұрпақ бойына сіңіру, дәстүрлі өнерді насихаттау, ел ішіндегі таланттылар шығармаларын шыңдау, халыққа кең таныстыру, олардың шығармашылық кештерін, көрмелерін өткізу. Талғат Мұқышев бұл университет жас таланттарға қолдау көрсетеді дейді.
Мынау жастарымыз бар, артта келе жатқан, мысалы өсіп келе жатқан жастар концерт береміз десе, осы жерге өздері не болмаса бір дәстүрлі кеш өткізгісі келіп, бір Манарбектің не болмаса жаңағы Кененнің мектебінің әнін, не болмаса бір қол өнерден өзінің выставкасын жасаймыз, осы көрмесін жасаймыз деген бір үлкен өнерде жүрген азаматтар болса, мысалы осы біздің мұражайдың есігі ашық.
Ерлан Әлімқұлов қазақтың дәстүрлі өнерінің жоғары дамыған кезеңі 18-ші ғасыр деп санайды.
Енді дәстүрлерінің жақсы даман кезі мен ойтам сол 18-ші ғасыр менен 19-ші ғасырдың жаңағы нағыз халық ауыз әдебиетінің дамуы кезінде мынау біздің жаңағы бір жарымыз ақан серіміз Абай ең соңғы сен Жамбыл атамыз ғой ол кездерде енді мынандай эстрадалық вариант болған жоқ жаңағы бәрі жанды дауыспен айтты сондықтан басқа да жаңағы қазір мынау аспаптар болған жоқ сол кезде нағыз домбыраның күмбірлеп тұрған кезі ғой енді иә совет одағы кезде біз мынау онда ортақ интернационализм дедік еліктеуші басым болды да орталыққа бағындықта өзіміздің ұлттық өнерімізден кішкене ажырап қалғандағы кездері болды енді қазір егеменді ел болып өз өзімізге жа қолымыз жетіп жатқаннан кейін дамытып жатырмыз ғой әйтпесе жаңағы кеңестік империя кезінде ол мүмкіншілік болмады ол жасыратын жоқ енді қазақтың дәстүрлі өнері болғандан жыршылық термешілік күйшілік өнер мынау домбыраменен жаңа не қылатындай жанды даныспен мына қобыз өнері мынау бізде жаңа айтып отырмыз ғой міне осының бәрі жаңа біздің атадан баладан келе жатқан ұлттық төл өнеріміздің бірі ғой соны біз енді қайта заманауи тұрғыда бір жаңғырту оны енді болашақ көрсетеді бір жылға жоспар жасалып отырмыз
ерлан рысқали қазіргі кезде дәстүрлі өнерге деген қызығушылық күрт төмендеп кетті дейді
қазіргі жастардың қызығушылығы өте нашар жақсы деп айта алмаймыз бірақ әйтеуір ар арасында бар өнердің парқын біліп тереңіне бойлай білетін жастар бар енді оны өзіміз сабақ беріп жүрген кезде алдымызға келіп жүрген шәкірттерімізден де байқаймыз шәкірттерімнің өзі әнге немқұрайлық танытып жатқан кезде басқаны қоя беріңіз мысалы бүгінгі таңда жалпы ән емес қазақтың ұлттық өнері өлім үстінде өледі енді бір екі жылдан кейін бітеді бұл өнер егер осылай кете беретін болса бұған мемлекетте бұған біздің өнердің жанашырлары келіп көмектеспесе қалталы азаматтар одан кейін өнерпаздар қайда барып жатыр қазір консерваторияны бітіріп академияны бітіріп шығып жатқан әншілер бар күйшілер бар ұлттық өнерді насихаттаймыз деп барады қайда барады ешқайда жұмысқа орын аласып жатқан жоқ республика бойынша ән колледждерін орта білім беретін музыкалық колледждердің ішінде дәл осы қазақтың ұлттық ән өнерін үйрететін ұлттық вокалын үйрететін мектептер жоқ екеу ақ республика бойынша әрі кетсе үшеу төртеу болуы мүмкін бітті осыдан аспайды ал вокал опералық әншілердің мектебі эстрадалық мектеп ол тас лақтырсаң барлық жерде шығып жатыр да сонда біз өзіміздің қалай ол ән керемет дамыған деп айта аласыз осыдан кейін бағдарлама жоқ ұлттық арна болсын басқа да телеарналар болсын жаңағы газет журналдар болсын
қадірменді тыңдарман сіз азаттық радиосының қазақтың дәстүрлі өнерінің қазіргі жағдайына арналған бағдарламаны тыңдап отырсыз микрофон алдында меруерт сәрсебай бағдарламаны шағын құлақтанудан кейін жалғастырамыз
оқырманмен табысу тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты
қадірменді тыңдарман сіз азаттық радиосынан қазақтың дәстүрлі өнерінің қазіргі жағдайына арналған бағдарламаны тыңдап отырсыз ерлік әлімқұлов болса қазақстанда әншілік өнер өзге дәстүрлі өнер түрлеріне қарағанда жақсы дамыған дейді
енді әншілік дәстүрі де жақсы да дамыған енді қазір енді кішкене күйшіліктен кемшін тұстары бар енді жасыратын жоқ мынау насихат жұмыстарында енді біз болашақта жаңағы қазір университеттің енді қоғамдық негізде болғаннан кейін жалпы ережелерін біз жасадық
ерлан рысқали дәстүрлі өнер саласында жүрген азаматтардың жағдайы нашар деп санайды себебі олардың өнеріне деген сұраныс ел арасында аз кездеседі
дәстүрлі әнші мен күйші құрмалы аспаптар біздің жаңағы саз сырнайымыз анау мынауымыз деп оларды ойлайтын адамдар дайындала ма жоқ ақша іздеп тентірей ма осы мәселе тұру керек ал ақшасы бар адамдар соны қайда жұмсарын білмей жүретін адамдар бар ғой қазір казиноға барады қыздарға барады ләғат арақ шарап ішеді одан да ұлтының ертең тарихта қалатындай бір жақсылық жасамай ма ұлттық өнерге ондай жоқ жанашырлық жоқ қазір осы ұлттық өнердің насихаты аз болғандықтан қазақтың бойынан қазақылық қан сұйылып кетіп бара жатыр кезінде кеңес үкіметінің дәуірінде жүсіпбек елебеков неге шықты ғарифолла құрманғалиев қалай шықты манарбектер өйткені оларға әуезов мұхтар әуезовтер сәбит мұқановтар жағдай жасады мемлекетке хат жазып тұрып кәдімгідей жағдайын жасатып класстарын ашқызып соларға айлығын төлетіп тұрып сабақтарын бергізді соның арқасында біздің дәстүрлі ән мектебі қалыптасты егер мұхтар әуезовтер ондай нәрсе жасамайтын болса онда бітті деген сөз сол уақытта кететін еді соны дәстүрлі өнер дәстүр кеткеннен кейін халықтан онда сенің қазақылығың беш тиын қазақ деген сенің атың ғана болмаса ішіңде затыңда жоқ қазақ дәстүрлі өнер емес дәстүрі сол дәстүрдің ішіне кіретін дәл осы домбырамен ән айтатын халық жоқ дәл домбырамен күй ойнайтын халық жоқ саз сырнайы бар сыбызғысы бар халық жоқ сыбызғы енді башқұрттар анда мында кездесетін шығар бірақ дәл біздікіндей
талғат мұқышев дәстүрлі өнерге тек насихат қажет дейді
бүгінгі күндері телевидениемізде дәстүрлі музыкаға арналған бағдарламалар сиреп кетті десек өтірік айтпаймыз. Ол бәле жапқан емес, ол айдан анықса қарап отсаңыз қаншама біздің мысалы телеканалдарымыз бар, соның ішінде осы дәстүрлі музыкаға көңіл бөлінсе ары кетсе бір сағат шығар, одан артық емес. Оның өзі аптасына бір лез болуы мүмкін, или екі лез болуы мүмкін, а одан көп емес. Халыққа жаңағыдай кенен аталарымыздың, анау әмір аталарымыздың дауыстарын сол арқылы беріп, сол арқылы насихаттайтын шығар деген үміттеміз әлі күнге дейін. Жоғары деп айтпаймын, бірақ халықтың сұранысы жақсы. Бірақ дегенмен де капиталдық неге өтіп жатырмыз, соған байланысты экономикалық жағдайға көп көңіл бөліп жатыр да біздің жастарымыз.
Ерлан Рысқали елде жалпы өнердің халі мүшкіл деп есептейді.
Қазір біздің дәстүрлі өнер ән былай қойсын, е? Жалпы өнердің дамуы нөл, жоқ. Өйткені сол кешегі жүсіпбектерін жасап кеткен нәрсесімен біз жүрміз қазір. Ал бір нәрсе жасайын десең, жоғарыдағылардың құлағы саңырау естімейді. Ұлттық өнерге деген кезде құлағы саңырау. Мемлекеттік іс-шаралардың бәрін көріп жүрміз. Әншілер, күйшілер шықты, бір-бір шумақ ән айтып, тіпті енді мен өз басым мен Нұржан Жампейсов деген екеуміз мысалы, бір әнді бір шумағын екіге бөліп айттық үлкен концертте. Оның жанында бізге үш қайнаса сорпасы қосылмайтын эстрадалық әншілер, опералық әншілер мысалы, жеке-жеке шығып бір-бір әннен айтып жатқанда, ол қайтып дамыватыр осыдан кейін, қалай айтасыз? Ал кеңес үкіметінің тұсында Жүсіпбек Елебеков деген концертке бірінші болып шығып қалса, есікті бір түріп кетіп қалатын адам болады. Оны қадірлей білді, бағасына жете білді. Бізде кімді дәл сондай бағалап жатыр, кімді елеп ескеріп жатыр, бәрі өзімен өзі жүре береді. Саналар анти қазақи дейді ғой, Европаның өнеріне соны пір тұтып, соған үлгі қылып, сол керемет сән болып, соған еліктеп жүрді. Біздің жастарымыз соған орынып бара жатыр, өйткені бас жақ соны жіберіп қойды да.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосының берілген қазақтың дәстүрлі өнерінің жағдайына арналған бағдарламамыз аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттық радиосының толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.